Така, днеска, преди известно време, сестра ми зададе един въпрос. И аз тогава знаех, че има отговор, но не можех да отговоря веднага. И днеска всъщност ще отговоря на този въпрос. Всички заедно ще чуем защо. Как е възможно човек да бъде направен по Божия образ, след като Господ ни учи, че няма образ. Нали? Ние не можем да се кланяме на никакъв образ, защото не сме го виждали, не знаем как изгледа. И ние знаем, че Господ е дух. И така си мислим в ума, че той всъщност няма някаква конкретна форма, но пише Словото. Словото е категорично, че Господ е направен по образ Божий. И така ще четем в Битие, първа глава, разбира се, стих 25 до 31. До 31. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята според видовете му. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по наше подобие и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови и речи, Бог, плодете се и размножавайте се, напълнете земята и обладайте и владейте над морските риби, над въздушните птици, над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече, вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, което има живот, давам всяка зелена трева за храна. И стана така. И Бог видя всичко, което създаде, и беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден 6. И така това е края на творението. И ние виждаме, че при това казва и Бог видя, че беше добро, и Бог видя, че беше добро, а накрая, когато го завърши, когато всичко си застана на мястото и Господ го подреди, и Господ го погледна как изглежда най-накрая всичко това, което беше направил, и каза, и ето беше твърде добро. И така, Господ създаде човека по Божия образ. И понеже ние знаем, че ние не можем да видим някакъв образ, с който да сравним на какво прилича човека в Бога, ние търсим обикновено приликата в духа, в това, което човек има от Бога дадено, като дух. Но аз искам днеска да почетем някои други места, на които Господ дава образ на нещо, което всъщност е духовно, но той го изобразява в материалния свят, в света, в който ние живеем. За да видим, че има неща, които, въпреки че са духовни, те могат да придобият телесна форма в нашия свят. Тази телесна форма носи нещо. Приликата, която има между небесните и земните неща, тя се състои в нещо конкретно, което ние научаваме, когато гледаме земните неща и знаем, че това същото нещо, което важи за тях, важи и за небесните. И така ще отворим на Второзаконие. Значи, примерът, който искам да ви дам, е с семейството. С начина, по който Господ постанови семейството. Още дори в този първи текст, който прочетохме, пише, че той ги създаде по Божия образ, мъж и жена ги създаде. Фактът, че ние имаме мъж и жена, още от самото начало, показва, че Господ още в самото начало е определил нещо специално между тези двамата, тяхното отношение, той е предвидил как ще бъдат точно нещата. И че всъщност отношенията между хората или отношенията в семейство, те се изграждат точно на една определена основа, която Господ предварително е положил в отношенията между мъжа и жената вътре в семейството. И това е нещо, което говори за Бога. Когато ти гледаш как Господ е постановил семейството, как Господ е наредил нещата между мъжа и жената и децата, какви трябва да са им отношенията, ти разбираш нещо за Бога, от това, което виждаш. И така. Второзаконие, 8 глава, от 1 до 20 стих. Знаем, че Второзаконие е книгата, която е последната книга от Моисеевите, която той буквално прави един преразказ на всичко останало, което е писал преди това. И в нея тази книга е изпълнена с препоръки, с наставления и с обяснения, в които Моисей, преди да си отиде, оставя на евреите своите, всичко това, което своето старание да ги накара да продължават да следват Бога, дори след като той си отиде, защото той знае, че, както ни четохме преди малко в 33-ти псалм, за човека, който живее на тази земя, всичко, което е за него важно, целият му живот е в това, да бъде заедно с Бога. И всички ти можеш да, като четеш Второзаконие, можеш да видиш това желание на Моисей да убеждава и да наставлява евреите в това, да останат и да бъдат послушни на Бога и след това. И той казва така, започва 8 глава. Внимавайте да вършите всичките заповеди, които днес ви заповядвам, за да живеете, да се умножите и да влезете, да завладеете земята, за която се е клел Господ на бащите ви. И да помниш целия път, по който Господ, твоя Бог, те е водил през тия 40 години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнаеш, що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. И те смири, и като те остави да огладнееш, храни те с манна, която беше храна непозната на тебе и непозната на бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза из Господната уста. Ние знаем, че точно този стих беше стихът, който Исус Христос цитира, когато Сатана го изкушаваше в пустинята след 40-те дена, след като беше огладнял вече и му каза да направи камъните на хляб, за да може да се нахрани. И той му цитира точно този стих от Второзаконие. Писано е, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Господната уста. Облеклото ти не увехтя на тебе, нито ногата ти оттече през тия 40 години. И в пети стих, внимавайте, той казва нещо много интересно. Да вземеш прочие в съображение в сърцето си, че както човек наказва сина си, така и Господ, твоя Бог, наказва тебе. В този малък стих има много неща, които ние можем да научим за семейството. За семейството.
При мен е възпитава.
Възпитава, ами то наказанието е част от възпитанието. Сега някой се опитва да каже, че не, наказанието не е форма на възпитание. Възпитанието трябва да няма наказание в него, но всъщност ние знаем, че от словото, че наказанието е основна част от възпитанието. Така. Това, което казва този стих, този пети стих, е, че естествено първо човек да наказва сина си. Даже ние имаме стихове, където пише, че човек трябва да наказва сина си, нали, че е полезно за децата да бъдат възпитавани и наказвани, когато не слушат. И това е нещо, което Господ е постановил така да стане. Нали, хората да не са си го измислили. А Господ изиска това нещо така да бъде. И освен това, когато човека прави така, когато в семейството нещата са поставени по този начин, и децата и родителите се възпитават в начина, по който Господ общува с човека. Бащата може да види в начина, по който той възпитава децата си, как Господ се отнася към него. А детето, в възпитанието, което родителите му налагат съобразно Господната воля, се учат един ден да се покоряват на един по-голям баща, на един отец, който е небесен, който не могат да видят, но учайки се да бъдат послушни на земните си бащи, това ги прави по-способни да бъдат послушни на небесния си баща, който не могат да го видят. Нали? Защото ние имаме нужда да ни се помага в това нещо, в което сме недостатъчно. В смисъл, някой иска да влезе.
Не, желязко ви помага.
Аха. Така че, когато Господ постановява в семейство така да бъдат нещата, той постановява нещо, което е добро за всички, които участват в този процес. И за децата, и за бащите, и за родителите. И така той продължава. Затова да пазиш заповедите на Господа твоя Бог. Да ходиш в пътищата му и да се боиш от него. Защото Господ твоя Бог те завежда в добра земя, в земя богата с водни потоци, които извират в долини и планини, в земя богата с жито, ечеми, колузя, смокини и нарове, в земя богата с маслини и мед, в земя, където не ще ядеш хляб оскъдно и в която не ще си в нужда от нищо, в земя, чието камъни са желязо, а от чието планини ще копаеш мед. Ще ядеш и ще се наситиш и ще благословиш Господа твоя Бог за добрата земя, която ти е дал. И така, тук и в следващите стихове искам да ви обърна внимание. Тук се говори за това какви сме ние. Какъв е човека в плътта си. Господи казва, ще те благословя и ти тогава ще ме благословиш за това, че си получил нещо добро от мене. Защото аз имам една позната, която тя ми каза така. Когато ми е зле, когато съм притеснена, как да прославя Бога? Когато ми е добре, когато виждам, че Господ ме благославя, аз тогава му благодаря. Тя още не познава Исус Христос. Внимавай да не забравиш Господа твоя Бог и да не престъпваш заповедите му, съдбите му и повеленията му, които днес ти заповядвам. Да не би като ядеш и се наситиш и построиш добри къщи и живееш в тях и като се умножат говедата и овците ти и се умножат среброто ти и златото ти и се умножи всичко, що имаш. Тогава да се надигне сърцето ти да забравиш Господа твоя Бог, който те е извел из египетската земя, из дома на робството. И така ние не само, че благодарим само тогава, когато ни е добре. Ами по-лошо, когато ни стане добре, ние забравяме тогава, когато сме били зле, какво е било и че Господ ни е избавил от това, в което сме били и ни е извел на светло, извел ни на хубаво място, направил в живота ни да имаме благословение. Тогава, когато трябва да го прославяме, естествено трябва да го прославяме, въпреки че ни трябва да го прославяме и тогава, когато не сме благословени, и тогава вместо да го прославяме повече, започваме да забравяме това, което Господ е направил за нас. Тук пише за това какви сме хората и Мойсей знаеше какви са хората. Господ много неща го беше научил и много неща той ги беше видял, докато водеше еврейския народ през пустинята. И той затова говори за тия неща в второзаконие. Много. За да им каже, че те трябва да постоянстват в това да търсят Бога. Не бива да се отпускат и не бива да се успокояват. И ние също имаме за какво да се получим в тия неща, защото и в нашия живот се случва същото нещо. Трябва ли Господ непрекъснато да ни наказва, за да ни поддържа в състояние на това да го търсим и да се боим от Него? Не би трябвало да е така. Господ иска да ни благославя, да ни бъде добре. Нашата естествена човешка природа ни пречи. Пречи на Бога да ни благославя непрекъснато. Той се налага от време на време да довежда в живота ни скърби, за да ни отрезвява, нали? За да се усещаме в един момент, че сме се отклонили, че трябва да се върнем при Бога и да уповаваме за всяко нещо на Него. И така, тук искам да почнете да виждате как тези неща, които се случват в семейството, те говорят за отношенията между невидимия Бог и човека. Има неща, които са заложени още от самото начало. И аз не мога да кажа, че първото семейство, Адам и Ева, още преди греха, когато Господ ги е предвидил нещата как да бъдат. Това нещо не е било заложено там. То не се е появило после, след като греха се появи. Че децата трябва да бъдат възпитавани. Може би, ако греха не беше влязъл в света, щеше да има много, много по-малко наказание. Но възпитание пак щеше да има. Защото ние ще видим, че има едно друго възпитание, което се случи също с някой, който не беше в грях. И така, тогава да се надигне сърцето ти да забравиш Господа твоя Бог, който е извел из египетската земя из дома на робството, който те преведе през голямата и страшна пустиня, където имаше горителни змии, скорпи и сухи, безводни земи, който ти извади вода из кремливия камък, който те храни в пустинята с манна храна, която не знаеха бащите ти, за да те смири, да те изпита, да ти направи добро в сетнините ти, И да не би да речеш в сърцето си, моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство. Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, който ти дава сила да придобиваш богатство, за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес. Но ако забравиш Господа твоя Бог и отидеш след други богове, служиш им и им се поклониш, заявявам ви днес, че съвсем ще бъдете изтребени. Ще бъдете изтребени, както народите, които Господ изтребва отпред вас, защото не послушахте гласа на Господа, вашия Бог. И така. Връзката, която искам да направя, е с това, че всяко земно семейство е образ на едно небесно семейство. И ние разбираме много за това, което, какво представлява нашето небесно семейство, гледайки на семейството, което Господ е постановил и е създал. Не всички семейства на земята са такива, като трябва. Ние го знаем това. Но когато четем Библията, ние знаем какво трябва да бъде семейство, какво Господ е заръчал и как Господ е постановил да бъдат нещата. А Той ги е постановил да бъдат такива, защото като гледаме какво става в едно семейство според волята на Бога, ние виждаме как нещата са в едно небесно семейство, в което Господ иска всеки един от нас да бъде член на това семейство. В Матей 23 глава 10 стих Исус Христос казва: и никого на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашия отец небесният. А в Притчи 4 глава от 1 до 6 стих четем така: послушайте чада бащина поука и внимавайте да научите разум. Понеже ви давам добро учение, не оставяйте наставленията ми, защото и аз бях син на баща си, гален и безподобен на майка си. И той ме наставляваше и ми казваше: нека държи сърцето ти, думите ми, пази заповедите ми и ще живееш. Придоби мъдрост, придоби разум. Не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми. Не я оставяй и тя ще те пази. Обичай я и тя ще те варди. И така ние знаем, че цялата книга Притчи, тя е писана, цялата е писана в този дух. Сякаш баща поучава сина си. Му казва: внимавай. Внимавай на тия неща, които ти говоря, защото тези неща, които ти говоря, те ще станат като огърлица на шията ти. Те ще станат твое украшение в живота ти. Защото има неща, които ти трябва да научиш от този, който те възпитава. А ние нямаме само земни бащи, някои дори нямат и земни бащи, но винаги, всеки един човек на тази земя има един небесен баща. И този небесен баща, той те получава, за да може твоя живот, всичко да бъде както трябва и да ти бъде добре. За твое собствено добро. Още един стих искаме да прочетем. Това е от Битие 18 глава, 17 до 19 стих. Намерих, че върху този стих има цяла книга написана. Човек е писал за семейството и той цялата основа на тая на книгата, която е писал за семейството, започва с този стих. 19 стих на 18 глава на Битие. Това е когато Господ среща Авраам и му казва, че до година ще има син от Сара. Тогава, когато Господ го благослави, знаем, че Авраам на 100 години получава син от Сара, която е на 90 години. И това е синът по обещание, и това е синът, от който, в който преминава благословението от Бога, и чрез него идва накрая Месията, Исус Христос. Но там в 17 до 19 Господ каза така: и рече Господ: да скрие ли от Аврама това, което ще сторя, тъй като Аврам непременно ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благославят всичките народи на земята, между които сме и ние. И 19 стих казва така: защото съм го избрал, за да заповяда на чадата си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Аврама онова, което е говорил за него. И така, това е още един стих, в който виждаме, че има едни неща, които Господ е постановил как трябва да бъдат. И те ни говорят за отношението на Бога към нас, за едно семейство, което съществува на небето. В 1 Тимотей 3 глава 2 и 4 стих пише така. Впрочем, епископът трябва да бъде непорочен мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да получава, не навикнал на пияни разправи, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец, който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушение с пълна сериозност. И така, сега искам да поговорим за един друг син. В Новия Завет ние много често четем за един син, който е основна фигура в, не само в Новия Завет, а в цялата Библия. И в Евреи 5 глава от 7 до 9 стих пише: Той е Христос в дните в плътта си, като принесе в силен вик и със сълзи, молитви и молби на този, който можеш да го избави от смърт, и като бъде послушан заради благоговението си, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. И като се усъвършенствува, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. И така, ако някой днеска ми каже, че възпитанието и наказанието не е било предвидено от Бога още от самото начало, и то няма никакво отношение с греха, ние виждаме тук, че Исус Христос, който нямаше никакво отношение с греха, също беше възпитаван, дори беше наказан и в това, което претърпя, това, в което пострада, той се усъвършенства. Не така пише тук. И като се усъвършенства, стана причина. Ако и да беше син, 8 стих, момент само, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Да?
Целият прочит на Библията, който аз имам, у мен остава впечатлението, че Исус идва, той знае предварително, че той ще трябва да умре, за да може да ни изкупи.
Да.
И някакси не ми се върна думата наказание, защото той всъщност той изпитва всичките мъки като носител да. На човешко тяло и той страда, нали?
Mm-hmm.
Но предварително знае, че ще го... Думата наказание не ми се вързва с...
Да, но това, че той предварително знае, не променя факта на това, което се случва.
Да, тоест, ние нямаме провинение.
Ние също... Значи наказание, да, ние нямаме провинение. Аз съм съгласен с теб.
Просто не може да съществува наказание без провинение. Тогава е съществува несправедливост. Ако те наказвам, пък ти си невинен.
Съгласен съм с теб, обаче точно това се случи.
С изключение на
Исус. Не, не. Аз съм съгласен. Аз съм съгласен, че това е несправедливо. Защото праведният беше наказан. Защото точно това се случи. Но той беше наказан не заради неговите грехове. Но тук ние виждаме нещо друго. Че той не само, че беше наказан, а той се научи нещо в това, което стана. Тоест той, като се смири пред Бога и прие тази несправедливост да се случи спрямо него, всъщност той се усъвършенства. И той се научи на послушание. Колкото да е странно, всъщност Библията казва, че Исус Христос се е научил да слуша повече. Колкото и да бил послушен преди това. Нали? Слава на Бога. Защото ако той не се беше съгласил да премине през това нещо, ако той не го беше изтърпял, ни нямаше днеска да можем да се спасим. И така. И виждаме един Бог, Отец, той има своя син. Този син има ли невяста? Този син има невяста. И тази невяста е църквата и отношенията, които Господ е положил в семейството, говорят за тези отношения, които ги има в небесното семейство. Имаме стихове, които обясняват как мъжът трябва да даде живота си за жена си, както Исус Христос дава живота си за църквата. И така нататък. Един всъщност се оказва, че на базата на това, което Господ е отредил за земното семейство, можем да научим много неща за духовния свят, за духовния ред, който Господ има. И понеже семейството не е точно материален образ на това, което ние днес се опитваме да покажем, че може в материалния свят да има образ на нещо в духа, ще продължим аналогията за още едно нещо. Защото аз просто искам да ви дам два примера от това, което ние живеем и го виждаме в плътта си около нас, което във всъщност е преобраз на това, което става на небето. Или което го има на небето. И така, обръщаме се към храма на Бога. И четем в Изход 25 глава 8 до 9 стих. И Господ казва: и да ми направят светилище, за да обитавам между тях. По всичко, което ти показвам, образа на скинията и образа на всичките ти принадлежности, така да я направите. Ето тук вече виждаме, че има един образ, който Мойсей отива при Бога и Господ му показва един образ на това, което трябва да направи. Понеже става дума за една сграда, е съвсем естествено да има някакъв чертеж, да има някакъв план и тази сграда да бъде направена според този план. И така, когато ние правиме сгради тук на земята, ние се съобразяваме с тяхното предназначение, ние ги правим според това, за което ще бъдат използвани. И нали, предвиждаме за всяка една дейност, която ще бъде извършвана в тази сграда, да има подходящо помещение или пък самата структура на сградата или пък съоръженията, които са вътре в нея, като тоалетни, бани и други, да служат за това, за което тя е предназначена. И при храма, който трябваше да бъде направен, за да се служи на Бога, нещата стояха по същия начин, но имаше още едно нещо, което трябваше да се добави в цялата структура на съоръжението. И в тази структура на съоръжението имаше неща, които нямаха материална причина да бъдат такива, но имаха духовен образ, който трябваше да бъде демонстриран чрез начина, по който първоначално скинията, а след това самия храм в Йерусалим, който беше направен. И разговора на тая тема е много дълъг. Ние можем много дълго време да говорим. Има цели книги, които са писани за храма. И въобще за това, защо храма е бил построен по този начин, защо чертежите му са били такива и така и така и така е бил направен. Ние днеска само искаме да видим аналогията. И да прочетем онези стихове в Библията, които говорят, че точно такава аналогия има между духовния храм и земния храм. И как вида на земния храм, образа на земния храм, говори за нещо, което ние иначе не можем да видим, но истина само чрез този храм, който Господ прави, ние разбираме по-добре някои неща, които стават на небето. И така отваряме на Евреи 9 глава и четем от 1 до 12 стих.
Девета.
И така, това е една книга, която е писана за евреи. Тя се казва Евреи, защото автори пише послание на вярващи, които са евреи. И той им говори като на евреи, които познават по-добре писанията от езичниците. Те също са вярващи в Исус Христос, защото той говори по начин, по който само може да се говори на хора, които са познали, нали, знаят за Исус Христос това, което ние знаем. Но тук той говори за храма. Той говори на повече места за храма, автора на книга Евреи, но тук говори това, което на мен ми трябва, за да ви завърша днешната проповед и да ви обясня това, което искам. И той казва: а даже при първия завет, т.е. Стария завет, преди Исус Христос, имаше постановление за богослужение, имаше и земно светилище. Ние можем да спрем от тук и веднага да си направим извода. Имаше земно светилище. Днеска има ли земно светилище? Днес няма земно светилище. Днес няма храм, в който трябва да се отиде и да се принасят жертви на Бога и, нали, или пък хваление и така нататък. Днес има едно друго светилище. Нали? И има и ни други принадлежности. Едни други съдове в това светилище. Едни други камъни, от които това светилище е изградено. Защото беше приготвена скиния и в първата част, на която бяха светилникът, трапезата и присъствените хлябове, която част се казва Святото място. А зад втората завеса беше оная част от скинията, която се казваше Пресвятото място. Гдето бяха златната кандилница и ковчегът на завета от всякъде обкован с злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, а Ароновия жезъл, който процъфтя, и плочите на завета. И над него бяха херовимите на Божията слава, които осеняваха умилостивилището, за които не е сега време да говорим подробно. И когато тия неща бяха така приготвени, в първата част на скинията свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението. А във втората, еднъж в годината влизаше само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людите, сторени от незнание. С това Святия Дух показваше, че пътят за в светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинията. И така, начинът, по който беше направена скинията, който беше първия храм, в който евреите служиха на Бога, и след това храма, който беше направен в Йерусалим, те ни показват нещо в духовния свят. Те са един образ на нещо, което съществува на небето. А в смисъл, те изобразяват нашето състояние и нашето отделяне от Бога. Ние знаем, че когато Исус Христос умря на кръста, завесата, точно тази завеса, за която тук се говори, която седеше между святото и пресвятото място в храма в Йерусалим, се раздра на две и стана символ за това, че чрез Исус Христос пътят за в светилището е отворен за всички онии, които вярват в Исус Христос. Всички онии, които Той ги измива с кръвта си, могат да влязат при Бога, защото ти не можеш да влезеш без кръв там. И ние имаме кръв, с която можем да влезем, и тя не е нашата. Ние все още сме живи, когато влизаме, защото ние не принасяме. Ние идваме с чужда, с нашата си кръв, а влизаме с кръвта на Исус Христос. И защото не можеш без кръв да влезеш в светилището. И така, с това Святия Дух показваше, че пътят за светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинията, която е образ на сегашното време. Ето като думата образ отново се появява. И виждаме, че ние имаме един образ на онова, което е на небето, който ние можем да го видим днеска на земята. Съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото със съвестта му съвършено чист, понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, плътски постановления наложени до едно време на преобразование. Едни образи на нещо, което трябва да стане после. На нещо, което във всъщност трябва да бъде, но понеже тези, които ги изпълняват, са слаби във вяра и в знание и в познаване на Бога, тези образи им служат на тях да разбират небесните неща. Те, Господ ги назначава тези неща заради нашата слабост да разберем. В случая не нашата, а слабостта на евреите да разберат духовните истини. И Той им прави едно светилище, в което те като служат постепенно разбират положението, което човека има пред Бога. И начинът, по който човек трябва да пристъпва към Бога.
Къде точно в Евреи беше това нещо?
Девета глава. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящото творение. Нали? Тоест, има една друга скиния, която ние не можем да видим, която е по-голяма и по-съвършена. А по-голяма не в смисъл на размер. Тя е по-важна. Тя е другата, тя има по-голямо значение за нас. В този смисъл. Тя е по-важна пред Бога. Тя е по-ценна пред Бога. По-голямата и по-съвършена скиния не с ръка направена, сиреч не от настоящо творение, еднъж завинаги в светилището и не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. Слава на Бога! И така, Скинията, която беше направена и която беше дадена на евреите в пустинята и с която те пренесоха в обещаната земя и след време, когато Йерусалим стана столица на Израел, направиха храм, също по чертеж от Бога. Нали? Давид подготви храма, всичките чертежи бяха направени, когато Соломон се възцари, в цялото си богатство и слава, той, даже и материалите за храма бяха приготвени предварително, бяха подредени, бяха назначени службите на певците бяха организирани предварително. Трябваше само по семействата да бъдат...
И песнарките.
И песнарките бяха направени. Всичко беше приготвено. И Давид го беше придобил това нещо не със собствения си ум. Господ му беше казал как го направи. Всичко това нещо. Освен практическата част на нещата, да има място достатъчно за жертвите, да има къде да практикуват певците, за да могат... Между другото, те, както пише, нали, по цял ден са се пеел за слава на Бога. Значи, ни са пели, други през това време са спяли, пък трети са практикували. Нали, за да може и непрекъснато имало смени с певци. И също време и левитите са служили в този храм. И храма е трябвало да съответства на цялата тая служба, за да може целият Израил да служи на Бога в този храм. Жертвите да бъдат принасени. Но в неговата конструкция имаше още един смисъл. Той трябваше да показва на човека, че в момента той е отделен от Бога, че няма право да влезе в пресвятото място, че не може да влезе да бъде заедно с Бога, че трябва нещо да се случи, за да може това нещо да стане възможно. Иисус Христос го прави за нас. И така ние виждаме в това, което всичко, което получават пророците, като образи, дори, защото не всички образи, които те получават и виждат, не всички видения, които те виждат, те се претворяват в нещо земно. Но всички тези неща, които ние виждаме, като могат да бъдат нарисувани като материални картини, ние виждаме някаква мъдрост, някаква поука, нещо, което изобразява едно духовно състояние. И това нещо е образно. И този образ е реален. Той съществува и в духовния свят. Когато ние станем духовни накрая, когато започнем да живеем заедно с Бога, ние ще ги виждаме. Един пророк, той ги вижда тези духовни картини съвсем материално в главата си. Те не са материални, но те изглеждат като такива. Така че ние можем да говорим за образ на духовните неща и този образ е основан на мъдростта и на волята на Бога за това всяко нещо, за какво е направено. Каква е неговата причина? Какъв е неговия смисъл? И тези образи, които ние научаваме от духа, които Господ ни предава, всъщност ни учат за нас самите. За това, което ние иначе не можем да видим. Така че, дори в това, че човека беше създаден по Божия образ, означава, че ние днес, когато поглеждаме човека как е бил направен, човека, ние знаем, че не е само един човек, а че са мъж и жена, че самите хора като такива са били направени по един определен начин. Господ е наложил един начин на съществуване в семейството и така нататък. И всичко останало от човешкия живот. Това, което Господ е положил като принцип, как трябва да бъдат нещата, е нещо, което ни учи за това, което съществува вече на небето. И ние... Защо ни учи Господ на тия неща? Защото Господ иска да живеем заедно с Него. И ние днеска се учим на тези неща, чрез образите, които Господ ни праща. Слава на Бога да бъде! Търсете смисъла на тези образи, защото образа носи... образа на това, което е небето, носи нещо за тебе. Нещо, което ти показва една мъдрост, едно знание за Бога, което ти не можеш да получиш по друг начин. Господ е отредил в този образ ти така да разбереш нещо за Бога. Амин. Господ да ви благослови.